Gepliye Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Düýbe Birleşen Ştatlar derleşen Chicago Üniversitetiniň hemde Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anyklady. Bu barada Global Voices neşri xabar berýär. 2021-2022 ýyllary aralygyna 1 ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyň internet çäklendirmelerinin germini açıp görkediyar. Barlıqçılar yurt içine kömökçü barlıqçıları ve meyletinçilere qarışlı qarmadan dürlü tiltimat tərlərini ulanmaq arqalı üyed başlaq kesirən gözlöklərini 15 milyonun qoğraq domen adının Türkmenistanakı durumunu varladılar. Şolardan 122 milyonun qoğraq internet salgısının həkimiyyətleri tarafından petikleniyənliği suud edildi. Türkmen hükümetleri yurtta dünya milli ahlak kadrlarına gavat gelmeyen mağlumatların, şolsana pornografiya saytlarının ve terrorçuluğun duyan mağlumat çeşmelerinin çeklendirilenin aydiyarlar. Yönü tədə barlıqları görə yurdun çeğine petikleniyen saytların 75 götürümünü, xavar saytları, VPN hizmetlerini hüdürleyen sahipalar, güymence saytları, gözlük motorları, biznes sahipalari, online tüvda qurarlari, sosial torlar ve şulara mengdeş beyleki mağlumat çeşmeleri emele getiriyar. Dengeştirmek üçün aydılsa barlıqlarda 1,5 milyard tüvürüğü ilatı olan Xıtay'ın öz çəgününe 300 000 tüvürüğü internet salgısını senzuroda saklayanlığı belleniliyar. İnternetin global eliyeterliği yokorlanyan mahalı Xıtay, İran ve Rusya ýaly avtoritar döwletler global toru çäklendirmek babatda yarışýarlar. Yıllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan Täde tiltimat tärlerini ulanmak arkaly öz dinatynyň internet ýeterliligini gysmak ugruna ýygyderli tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanyny goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatyň global maglumat turna ýeterliligini çäklendirmek üçin bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beylik tarapdan VPN usullaryny ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly represiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň habarçylary käbir internet ulanjylarynyň VPN ulanmalyk barada gurhanyň and içmäge sezewar edilýänlikleri barada habar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistan öz ýylatyna iň haýal we iň gymmat internet mümkinçiliklerini hödürleyen yurtların hatarına galyar. Türkmen Telekom Devlet Karhanası geçen ay yurt boyunca internet tilini yokorlandırmağı ve onun bakatını arzanlatmağı vaadi verdi. Yönü bunun izyan azatlığının havarçıları hakimiyetlerin tillik vaadalarının puza çıkanlığını, iş üdüne internet tilliğinin hayal olmağına galyanlığını havar verdiler. Bu aralıkta dünyada interneti berk çayaklendirmekte tanılayan Türkmenistan'ın hükümeti yurdun dürlü pudoklarının şol sanlı iktisadiyet ve maliye ulgumlarının giyingirimine sanılaştırılayanlığını yöne sürüyer. Akıl vilayetinde resmi metbuğutu göre sevitte deni tayyip olmadık akıllı şeher bina ediliyer. Türkmenistan'ın hukukçuluk kurlukları devlet başkanı tarafından vaqtalı internetteki dürlü mağlumat çeşmelerini berk çäklendirmek bilen borçlandyrylýarlar. ABŞ-nyň ýokary bilim edarasynyň geçiren ulmy barlyklary şeýle tapşyrykların gyýşaryny kysyp we artykmajy bilen ýerine ýetirilýänini görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti tarapdary elektron neşirler kömelekleýän mahaly garaşdy habar serişdeleriniň web sahypalary gulpastyny galýar. Şeýlelikde raýatlaryň maglumat almak mümkinçilikleri berk çäklendirilýär. Döwlet ýetirilgine media serişdelerden döwlet siýasatyny mahabatlandyrmak we maglumat bilen meşgul bolýar. Bu aralykda Türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sany toruny işläp diýýär. Nigar.